Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Наурыз келді. Бұрынғы бұлғар бабаларыбыздан келген, Идел жайық елғаларын яңғыратқан, бүтін тирә-яқ елдерде даныбызны таратқан, көңілдерге қияш жылысы бөлек еткен, алдағы күнібізді үміт уятқан бейрәмсен.
Шәһәр биләр былгар тажы, көмеш билбау ширмешәне, күңелләрдә яши нурын, ай кояштай шәрәшәме. Мин сиңа гашик биләр, синең атансы биләр, ап-ак чәчкәләр хушына, кушыла синең киләр, ап-ак чәчкәләр хушына, кушыла синең киләр. Ой кызыга кызларыңа кызыл шия киринләре, алтын шешле зәңгәр күзе безнең биләр киленнәре. Мин сиңа ашый биләр, синең атансы биләр. Ап-ак чәчкәләр хушына, кушыла синең киләр. Ап-ак чәчкәләр хушына, кушыла синең киләр. Кылыч дисә кылычына, яшен уты егетләре. Әммә уен көлге дисәң, Масалар күбегләр. Мин сиңа гашый диләр, синең атансы диләр. Ап-ак чәчкәләр кушына, кушыла сине диләр. Ап-ак чәчкәләр кушына, кушыла сине диләр.
Фәридә Алсу дуэты башкаруында Роза Мөхетдинованың Җәүдәт Сөләйман шигырьләренә иҗат ителгән «Тамырлар» кантатасыннан фрагмент яңгырады. Ә хәзер Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге эстрада оркестры башкаруында Марс Макаровның «Авыл түгәрәк уеннары» дигән пьесасын тыңлагыз. Язгы җыр. Фәрит Хатыпов музыкасы, Фаил Шафигуллин шигыре. Римма Ибраһимова башкара. Илсур Айнатулы җырлый, Нәүрүз шибере, Илгиз Мәҗитов музыкасы, Дамир Гысметдин шигыре.
Тамшыларым сибәле, соң булса да халкыбызга кайта Нәүрүз кайта яз, уянырга инде безне юрактагы кайта баз. Эх, син Нәүрүз сибәр язлар белән киләле, дөрләп янган йөрәкләргә тамшыларым сибәле. Эх, син Нәүрүз сибәр язлар белән киләле, дөрләп янган йөрәкләргә тамшыларым сибәле. saya bulsun Nauruz yüreği. İman insin kişilerge yansın yaşlar yüreği. Ev sin Nauruz şibarı yazlar bilen gileli. Birler yangan yüreklerge tamşılarım sibeli. Ev sin Nauruz şibarı yazlar bilen gileli. Birler yangan yüreklerge tamşılarım sibeli.
Жәүдәт Усмановның Гүлназ Сәйфуллина шигырына язган «Умырзая» дигән җырын Гүзәл Арысланова башкара. Мирсәет Сыңғатуллин җырлый. Язгы ташу. Марс Макаров музыкасы. Рәдиф Гаташ шигыре.
Аннат бактыгым мәр җилкендерде җанлы җилкендерде җанна. Язгы җырларында, язгы җырларында. Сыкландык без карап язның бузларында, язның бузларында, язның суларында, язның суларында. Yazığı taşın, yazığı taşın, tuttavışımın ağışı əllə qavışın, əllə yırıqışın, әлі қауашу, әлі айрылашу. Гірләгенде сұлар біздің, ярсу жарыларла біздің, ярсу жарылар. Неге қамантынмай, неге қамантынмай. Язлар сайын сұлар шаулағанда шуларла, шаулағанда шулар. Неге ұнытылмай, неге ұнытылмай. Язығы ташу, язығы ташу. Шының ағышы әлі қашу, әлі айрылышу, әлі қавышу, әлі айрылышу. Язлар шулай келер, йыллар мұны өрірлі, йыллар мұны өрір. Ташқын суларында, ташқын суларында. Қабатланыр мәңгі біздің көңіл емілі, біздің көңіл емі. Ешлік жырларында, ешлік жырларында. Язығы ташу, язығы ташу. Құттауышымың ағышы әлі қауышу, әлі айрылышу. Әлі қауышу, әлі айрылышу.
Тұрмыш исән мә? Мәсуда Шамсетдинова музыкасы, Саҗидә Сөләйманова шигыре. Рәмзия Зиннатуллина башкара. Navruz Muborakbod deb ismlangan konsertimizni Idil yurt degan jir bilan tamomlaymiz. Rezida Xiyarova musiqasi xalq so'zlari. Uni Tataristonning folklor davlat musiqa ansambli boshqaradi. Yoz quyoshi ko'nglimizga nur ustasin, dunyoga iminlik ham tinchlik olib kelsin. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Нәуруз мүбәрәк бат деген концерт тыңдадыңыз.